Hello，
Hello，Adakah sini manager PL SLESB?
ya.
Hello，
Ya,
saya
hello.
dapat sedikit pengesahan pekerja boleh?
Boleh, boleh.
Pekerja bernama Abdul Jalil bin Haji Aman.
Ya, ada. Kita punya staff.
Dia bekerja sebagai apa eh?
Assistant manager.
Assistant manager, okay,
Ya.
boleh. Lepas tu dia sudah bekerja berapa tahun, berapa lama eh?
2 tahun plus plus lah. Saya
Dua
dekat dia.
tahun lebih, okay, boleh. Lepas tu dia punya anggaran gaji sebulan berapa?
I think dia punya bersih dia about 3K lah.
3K, okay, boleh. Lepas tu boleh saya tahu nama encik apa eh?
Muhammad Nasrul Aiman.
Okay, boleh. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, encik.
Okay.